Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Sveikiname jūs iš Marijos radio studijos Kaune ir nuotoliniu būdu susisiekėme su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku ir taip pat su Vievio ir Kazokiškių parapijų klebonu Alfonsu Kelmeliu. Garbė Jėzui Kristui, mėly ganytojai.
Sveikiname visus, garbė Jėzui Kristui.
Čia bendraujame nuotoliniu būdu, norėdami, mėly Marijos radio klausytojai, jums pristatyti Kazokiškių parapijoje gerbiamą švenčiausią mergelę Mariją, kuri tenai gerbiama mergelės Marijos nugalėtojos titulu. Ir per sekmines švenčiami didieji mergelės Marijos atlaidai, pagerbiama ir mergelė Marija, ir šventoji dvasia, kuri atėjo į šitą žemę, Jėzaus Kristaus ir tėvo dovana mums visiems. Taigi noriu, mėly laidos dalyviai, jūsų klausti, kaip taip atsitiko, kad Kazokiškėse gerbiama mergelė Marija liko pamiršta. Gal pirmiausiai mes pristatykime Marijos radio klausytojams tą mergelės Marijos kultą, tradiciją, istoriją, kaip ji ten pradėta gerbti, mergelė Marija nugalėtoja. Taip, ekscelencija, jūs gal galite?
Na, tai visų pirma susiję su Lietuvos kristinizacija, su Kristaus Evangelijos skelbimu Lietuvoje. Kaip žinia, labai svarbu vaidmenį įnešė įvairių vienuolynų sklaida Lietuvoje, tėvų Dominikonų arba pamokslininkų ordino, tiek tėvų Pranciškonų, Bernardinų, Piorų ir kitų Benediktinų veikla. Na ir žinoma, vienuolynų sklaida vyko iš Vilniaus dažniausiai ir čia Neries upe žemyn, kaip tik tai kita vietovė tokia labai garsi buvo Paparčiai, kur Paparčiuose buvo pastatyta bažnyčia ir vienuolynas įsikūrė, kuris turėjo didelę reikšmę visų, galėtume sakyti, abiejų tautų respublikos laikotarpiu iki pat vienuolino panaikinimo po 1863 metų sukilimo ir kaip filija vėliau buvo įkurta taip pat bažnyčia būtent Kazokiškėse, kada Stanislavas Bernartas yra padovanojęs žemę ir manoma, kad pirmoji tokia bažnyčia, koplyčia, ten buvo pastatyta apie 1640 metus. Vėliau tą vietovę globojo tėvai Dominikonai iš Paparčių. Na ir kaip istorikai, tyrinėtojai maždaug yra nustatę, jog apie 1680 metus, taigi visiškai 17 amžiaus pabaigoje, vienas tėvas Dominikonas studijavęs Italijoje, parsivežė Dievo motinos Marijos, taip vadinama Marijos nugalėtojos paveikslo kartotę, kuri, kaip yra žinoma, buvo labai gerbiama ir vertinama Neapolyje. Ir tas titulas Dievo motinai Marijai buvo suteiktas po Lepanto mūšio. Tai būtent šitas paveikslas, kurį laiką buvo Paparčių bažnyčio, o vėliau pastačius jau naująją bažnyčią, ji buvo pakonsekruota 1790 metais ir tada šitas paveikslas buvo perkeltas jau į Kazokiškio bažnyčią. Įdomu pastebėti tai, kad, sakykime, popiežius Pijus VI, suteikdamas šitai bažnyčiai atlaidus, juos suteikė 5 ir pirmi 3 svarbiausi atlaidai su visom iš to plaukiančiom to meto teisėm, privilegijom ir tai, ką suteikė šitas dokumentas, tai būtent šventosios dvasios atsiuntimo arba sekminės, švento Jono Krikštytojo ir šventojo Kazimiero Lietuvos globėjo. Na ir žinoma, dar jau kiti du, mažesnės gal tokios svarbos, tačiau jau 4 ir 5 suteikti to dokumento atlaidai yra švento Jono galvos nukirsdinimo ir Marijos rožinio titulo atlaidai, kurie susiję taip pat su Marijos paveikslu. Tai galėtume pasakyti tokia trumpa tiek pačios parapijos atsiradimo, tiek šventovės, kuri vėliau buvo tėvų Dominikonų pastatyta ir kartu su šito paveikslo atsiradimu ir kulto pradžia Kazokiškėse.
Na, o kaip tas kultas vėliau plėtojosi, kaip tas pamaldumas mergeliai Marijai ten plėtojosi, gal galite apie tai pasidalinti? Klebone, gal jūs galite?
Daug duomenų nėra, bet iš prieškario laikų yra išlikę liudijimai, kad susirinkdavo apie 20 tūkstančių žmonių. Jau prieškariu, tai reiškia tada, kada netoli Kazokiškių Nėrimi ėjo demarkacinę liniją. Anas krantas visas buvo okupuotas Lenkų, tai iš ten žmonės jau nebegalėjo patekti. Tai reikia manyti, kad iki to, kol nebuvo demarkacinės linijos, galėjo būti susirinkdavo žmonių antra tiek. Tai iš tiesų labai didelis skaičius žmonių ir tie atlaidai buvo tikrai šitose apylinkėse garsiausi. Tradicija buvo tęsiama ir po karo. Tikrai čia dirbo tokie įdomus kunigai kaip Milžinas, kiti, kurie paliko tam tikrus liudėjimus ir ten iš tiesų kalbama taip pat apie tai, kad netilpdavo vežimai, kiek suvažiuodavo žmonių ir panašiai. Šiaip Kazokiškės buvo labai mažas kaimelis, keletas tik tai namų, bet gausios apylinkės, gausus kaimai. Ir atlaidų dieną gydavo kunigas Milžinas Švaužlys, jo tikrai yra pavardė Milžinas, yra literatūrinis pseudonimas, rašo, kad iš tiesų Kazokiškės tai toks kaip ir ramiausias, miegantis kaimelis, bet tas, kas atsitinka per sekmines, tai yra transformacija. Tai yra neįtikėtinas žmonių suėjimas ir gausybė žmonių. Ir kitas dalykas, na, didžiausias liudijimas, kad tai iš tiesų buvo labai svarbi vieta, yra išlikusi malonių knyga. Tie stebuklingi paveikslai, kurie priklausė vienuolynų bažnyčioms, turėjo turėti stebuklų knygą. Vienuoliams buvo tas įsakyta, todėl tie paveikslai, kurie nepriklausė vienuolynų bažnyčioms, kad ir stebuklingi, jie paprastai šitų stebuklų knygų neturi. Tai Kazokiškių stebuklų knyga iš tiesų yra viena turtingiausių. Ir mums pavyko ją atrasti archyve, nors buvo manoma, kad ji yra dingusi. Ir paskutiniu metu mes ją išleidome savivaldybės aukotojų pastangomis, išversta yra iš senosios lenkų kalbos į dabartinę lenkų kalbą, tada į lietuvių kalbą su įžangos žodžiu, tyrinėtojos kaip tik stebuklingų paveikslų Tojanos Račiūnaitės, labai gerų įžanginių žodžių, kuri tikrai daug yra padirbėjusi ir tyrinėjusi šį ir kitus tokius paveikslus. Ir tie liudijimai iš tiesų rodo, kad žmonės plaukdavo prie Kazokiškių paveikslo melstis, prašyti malonių iš įvairiausių ir net labai tolimų Lietuvos kraštų. Ne tik vietiniai. Ir ta stebuklų gausa, šita knyga yra turtingesnė, pavyzdžiui, liudijimai savo negu Trakų Dievo motinos panašaus pobūdžio knyga. Tai rodo iš tiesų reikšmę ir garsą ir žinomumą. Dar iki visų okupacijų, iki carinės okupacijos, kaip vyko viskas carinės okupacijos metu, kai buvo viskas ribojama, kai net kunigai negalėjo be gubernatoriaus leidimo vykti į kitas parapijas, susitikti su kunigais, atlaidus, nėra išlikę beveik jokių duomenų. Bet kol buvo abiejų tautų respublika, tai iš tiesų buvo vienas žinomiausių šito Vilnijos krašto, vienas žinomiausių Marijos kulto vietų.
Ar žinoma apie pamaldumą mergeliai Marijai, gal kokios specifinės maldos būdavo kalbamos, ar panašiai, kaip žmonės pagerbdavo mergelę Mariją ir ko prašydavo tais laikais?
Tai geriausiai atskleidžia stebuklų knyga, kurią kiekvienam besidominčiam rekomenduočiau paskaityti. Kartais mus stebina tam tikros lygos, kurios kamavo tuo metu žmonės, pavyzdžiui, kaltūnas. Man net reikėjo aiškintis, kas tas yra. O tuo metu žmonės nepaprastai nuo to kentėjo, bet aišku yra ir mums žinomos, ir dabar ligos apakimas, įvairūs skausmai sanarių, paralyžius, visos šitos atspindi stebuklų knygoje. Ir pasveikimai labai įdomiai fiksuojama būdavo. Neužtenka vien dėl to, kad žmogus meldžiasi, gavo šitą malonę, bet turėjo bendruomeniai liudyti. Tik tada įtraukdavo į šitą stebuklų knygą ir, kaip sako labai gražiai Tojana Račiūnaitė, kodėl dabar, kai klausime, jos tų stebuklų tokių nėra, nes nu, stebuklai kaip blogis, taip gėris yra užkrečiami. Ir kai žmonės girdi va štai tokį liudijimą, kai mato žmogų, kuris turėjo aiškę kažkokią tai ligą ir štai jisai yra sveikas ir jis liudija, tai jiems tas liudijimas iš tiesų, na, jų tikėjimą iškelia į, na, sunkiai įsivaizduojamą lygį ir kai su tokiu tikėjimu meldžiasi ir tas kitas žmogus, jis taip pat patiria tą malonę.
Noriu klausti ekscelencijos vyskupo, galbūt ir šiais laikais galima būtų tiesiog galvoti apie tokią praktiką, kad štai žmonės, kurie patyrė malonių, kad pavyzdžiui per atlaidus paliudytų kažkokiu būdu kitiems ir papasakotų savo istoriją, galbūt apie tai irgi galvojama, gal verta apie tai svarstyti, kaip manote ekscelencija?
Tai, ką kunigas Alfonsas parapijos klebonas sakė, kad gėris ir blogis plinta ir natūralu, kad ta gėrio sklaida kažkaip tokia gal kartais atrodo labai daug linkusi tokia būti tylesnė. Manau, kad mums visuomet yra tas kelias nurodytas pačioje Evangelijoje. Ir daugeliu įvairių aspektų, ir Jėzus pats yra pasakęs, kada būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Ir mes matome, kada Jėzus pagydė ne vieną žmogų, susibėgdavo minę. Ir Jėzui netekdavo tiesiog pasišalinti, pasitraukti, nes minė visai dėl kitų tikslų norėjo Jėzų paskelbti karaliumi. Kita vertus, ne vienoje vietoje mes matome žmogų, kuris taip garsiai šaukė, taip garsiai liūdėjo apie savo pasveikimą, taip džiaugėsi, nes jis buvo nuo pat gimimo luošas žmogus, jis pradėjo vaikščioti, kad Jėzus net negalėjo viešai veikti, jis turėjo net pasitraukti. Vėl matome, kada Jėzus pagydo kitą žmogų, kada net ir jo tėvai net jis iškviečiami paliudyti vos nei teismą ir sakoma, kad tas žmogus yra visas velnio apsėstas, tiesiog prieštaraujama akivaizdžiai tiesiai, tas žmogus pasveiko, o nenorima priimti akivaizdžiai Dievo įsikišimo, reiškia toks yra aklas netikėjimas tų žmonių. Tai mes matome Evangelijoje labai plačią tokią įvairovę, įvairios reakcijos. Aš manau, kad visuomet apie tą pasveikimą ar bet kokias patirtas malonės žmogus pirmiausiai turi dėkoti Dievui. Tai pirmiausiai iš tikrųjų. Dabar, jeigu iš tikrųjų tai yra jo patirta malonė, Viešpats parodys kelią, kokiu būdu jam tai liūdyti, kokiu būdu apie tai byloti, kokiu būdu apie tai kalbėti. Ir sakykime, analogija, kada mes Kaišiadorių katedroje palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje atsiranda vienas po kito votų, kada eilė žmonių sako, kad mes patyrėme malonę, aišku, tai yra, sako, neįrodomas dalykas, bet aš tikrai žinau, kad aš tą malonę patyriau. Yra žmonių, kurie sako, dėl tam tikrų priežasčių, aš tikrai žinau, kad patyriau malonę, bet nenorėčiau apie tai kalbėti. Žinoma, žmogaus yra teisė pasirinkti, bet manau, kad įvairiais būdais apie šitas patirtas malonės žmogus turi kalbėti psalmės, psalmių knyga, daugelį įvairių vietų kalba apie tai, kad žmogus, sakykime, patyręs Dievo išgelbstinti veikimą, tiesiog įsipareigoja skelbti šlovingus Viešpaties darbus. Tai yra tiesiog liudyti, būti drąsiu liudytoju. Net ir psalmistas sako, šitą Viešpaties veikimą ir išgelbimą liudyti net ir netikinčio aplinkoje. Tai aš manau, kad žmonėms reikia tikrai tokios drąsos, tik kartais, gali būti tokia labai subjektyvi žmogaus nuomonė, tai čia visuomet reikalingas bažnyčios tam tikras vertinimas, sprendimas, kad mes nelaikytume kai kurių dalykų, kur žmonės gali priimti tiesiog už norimus dalykus kai kuriuos ir gali tai būti tiesiog ir natūralūs dalykai, bet reikia nepamiršti tai, kad visuomet Dievas veikia įvairiopų būdų ir per natūralius dalykus kartais ir mums ne visada suprantamus dalykus. Manau, kad tai, ką mes patirime iš Dievo, turi pirmiausiai liūdyti ne mūsų koks, nesakyčiau, pirmoji vietoj. Tai turi eiti vėliau, bet pirmiausia turi liūdyti to žmogaus gyvenimas, to žmogaus įsipareigojimas savo parapijos bendruomenėje, įsipareigojimas tiem paprastiem eiliniam dalykam, kurie galbūt parapijoje yra sudėtingiausi ir sunkiausi. Ir tada va paskui paliūdimas to malonių, jos tada tampa turinčios pagrindą ir tikrai akivaizdžiai patikimos. Ne vien tik tai va toks skelbimas, kuris netremtas į tarnystę, netremtas į artimo meilę, netremtas į įsipareigojimą bendruomeniai. Taip tokiu būdu paliūdima Dievo malonės veikimas.
Kadaise mergelė Marija Kazokiškėse buvo gerbiama kaip nugalėtoja, kuri padėjo įveikti tuos išorės priešus. Kiek tas pamaldumas dabar yra aktualus, klebone, kaip jūs manote, kiek dabar žmonės meldžiasi, prašo pagalbos mergelės Marijos, kaip jums tenka susidurti su liudijimais, su tokiais prašymais, galbūt ko žmonės prašo iš mergelės Marijos šiais laikais?
Na, titulas nugalėtojo yra labai platus, nes viską, ką žmonės prašo ir jeigu patiria malonę, tai visada galima traktuoti kaip tam tikrą nugalėjimą. Ar lygos nugalėjimas, ar kažkokios dvasinės problemos nugalėjimas, pagaliau atsivertimas, juk tai irgi yra tam tikra pergalė, nugalėjimas, nes iš tiesų yra nugalėtoje tik vertimas į lietuvių kalbą, de victoria, tai yra pergalingo išvenčiausia mergelė Marija. Tai visi prašymai labai gerai koordinuojasi su šituo titulu nugalėtoje arba pergalingoji de victoria švenčiausiai mergelė Marija. Tai tenka girdėti ir užprašo žmonės, sakykime, maldas ar mišes, tai labai įvairiomis intencijomis, bet kas man atrodo labai prasminga, tai savo artimųjų atsivertimų. Daug tenka girdėti prašymų ir kad atsiverstų artimieji, ypač tėvai dėl savo vaikų, ypač motinos, kaip įprasta, meldžiasi. Turime keletą ir net naujų votų, kurios teko pačiam asmeniškai pakabinti, tai jie susiję būtent vat, su atsivertimo malone, nors yra liudijimų ir dėl pagijimų.
Labai paradoksas, gražus toks įdomus, kad štai mergelė Marija nugalėtoja gerbiama Kazokiškėse ir vis dėlto atlaidai, kurie skirti šiai šventoviai, nėra susiję ne vieni atlaidai su mergelė Marija. Ekscelencija, gal apie tai daugiau galėtumėt papasakoti?
Na, visas mūsų mariologinis tikėjimas ir mariologinis kultas iš esmės yra Jėzaus išganimo veikla ir visa mariologija yra kristologinė, nukreipta į patį Kristų ir Jėzus savo bažnyčiai, tikinčių bendruomeniai, pasilikdamas kartu su ja per visas dienas iki laikų pabaigos yra siuntęs Dievo dvasę, šventąją dvasę, kuri veikia bažnyčioje. Marija yra dvasinė mūsų motina, bažnyčios motina. Tai aš manau, kad ir lygiai taip pat skaitant šventajame rašte sekminių įvykio aprašymą, kur taip pat dalyvauja kartu su apaštalais Jėzaus motina Marija, manau, kad sekminės ir Dievo motinos Marijos pergalėtojos, nugalėtojos kultas čia kartu yra labai derantis, nes bažnyčia keliauja per istoriją susidurdama su įvairiais sunkumais, įvairiais iššūkiais. Ir tų visa iššūkių esmė yra blogis. Ta piktojo galybė, kurie siekia žmogų suklaidinti, žmogų apgauti, suvilioti, sužavėti netikrais laikinais dalykais. Ir žmogaus gyvenime reikalinga ta Dievo šviesa, tas Dievo malonės veikimas. Ir kartu tame kelyje visuomet su mumis yra Jėzaus motina, Dievo motina. Tai man asmeniškai tiesiog, na, tiesiogiai dera sekminių iškilmė su Marijos dalyvavimu šitame sekminių įvykyje ir su tuo dėmesiu mes skirdami šitai nepaprastai Dievo dovanai, kada iki pat laikų pabaigos ta keliaujanti bažnyčia yra Dievo dvasios vedama ir globojama ir tiesiog ta dvasia ramintoja ir kartu ta motina Marija, kuri yra mūsų kartu motina, yra kartu su mumis keliauja, kaip buvo su apaštlais kartu, taip kartu yra ir su mumis. Ir manau, kad tai yra gražiausias pavyzdys sekminių dermės, kur Dievo motina su apaštlais yra ta pirmąją sekminių dieną.
Na, o kiti atlaidai, kurie vyksta Kazokiškėse, gal galite, ekscelencija, ir apie juos papasakot?
Manau, čia geriau klebonas arba kunigas Povilas, kuris taip pat tikrai aktyviai dalyvauja ir piligriminėse kelionėse su jaunimu, su parapiečiais. Yra labai graži tradicija keliauti iš Vievio. Jie tiesiog artimiau, tą žino iš pirmų lūpų, manau, klausytojams būtų labai ir smagu girdėti klebono ir kunigo Povilo liudijimą.
Pirmiausiai, ačiū Dievui už tikrai šitą galimybę mums, Dievo galimybę keliauti pas jį. Ir tokiu būdu vat, fiziškai organizuoti irgi šitas keliones kartu bendruomenėje ar įvairiose grupelėse. Kviečiam pastaraisiais metais, jau mes gal 5 pastaruosius metus berods organizuojame piligriminės keliones iš Vievio į Kazokiškės, būtent per sekmines. Ir tenai turime kiekvieną kartą šventę. Tai labai toksai gal ypatingas momentas mums visiems keliaujantiems, kad pats tikėjimas jis yra tiek tvirtas, kiek jis yra turbūt irgi išpažįstamas. Ir tiek to liudijimo yra, kiek mums irgi to džiugaus irgi išpažinimo, jis visą laiką mūsų stiprina ir išjudina.
Kodėl vis dėlto tos kazokiškės svarbios ir kuo skiriasi tas kazokiškių fenomenas visam Lietuvos kontekste, kuo ypatinga?
Manau, kad svarbiausiai turbūt yra, kaip ir visuomet, kalbant apie šventovės, jos turi turėti tarytum dar vieną svarbią atramą savo parapijos bendruomeniai. Būtų klaidinga galvoti, kad kažkoks tai, na, vien tik važiavimas į vieną ar kitą šventovę, vienu ar kitų maldų kalbėjimas sudaro visą esmę ir tikrai pamaldumą. Manyčiau, kad truputį yra plačiau. Pirmiausiai, kalbant apie bet kokias pamaldumo praktikas ar šventovės, krikščionio gyvenimas vyksta jo parapijoje, jo parapijos bendruomenėje. Ir jeigu jis savo parapijoje yra kaip ta vynmedžio šakelė, vynmedyje, ir jis aktyviai dalyvauja savo parapijos bendruomenėje, švenčia Eucharistiją, gilinasi į Dievo žodį, šventąjį raštą, meldžiasi kartu, tikrai aktyviai dalyvauja karitatyvinė ar kokioje kitokioje katechezės evangelizacijos veikloje, arba ten, kur bendruomenė mato, kad tai svarbu, tai lygiai taip pat ir jo piligrimystė kartu su parapijos bendruomenė yra kartu atsiliepimas į tą Dievo malonės veikimą. Ir čia akcentas yra turbūt, mes šiek tiek esame visuomet stumiami tam tikrą tokį individualizmą religinėme gyvenime. Mūsų kelionė su bendruomenė visų pirma yra atsiliepimas į Dievo malonės kvietimą. Ir Dievo malonė gali visuomet, ir taip dažniausiai būna, mus tiesiog nustebinti. Mes turime žinoma savo poreikius, savo rūpešius, bet kartais mums reikia iš jų tiesiog įsivaduoti ir įgyti tą atvirkštinę perspektyvą, ką Viešpats nori man pasakyti. Mes galime ir turime atsinešti į šventovę savo ir prašymus, ir turėti savo lūkesčius tam ypatingam susitikimui su Dievu. Bet turime visuomet likti atviri, kągi Viešpats pasiūlys. Gali kartais atrodyti, kad tai, ko prašėme, Viešpats neišgirdo. Bet niekada taip nebūna. Viešpats gal ypatingai mus išgirdo. Ir per mūsų kartais gal tokį siaurumą, kaip to Zachiejaus, kuris įlipo į figmedį norėdamas tik pamatyti Jėzų, kitokio plano jis neturėjo, o Jėzus tiesiog pasiūlė, norėdamas apsilankyti jo namuose. Taigi, manau, kad kalbant apie bet kokį pamaldumą ir bet kokią mūsų piligrimystę, vienas iš labai svarbių dalykų yra mūsų įsišaknėjimas savo parapijos bendruomenėje. Mūsų geranoriškumas, mūsų atsiliepimas, mūsų tiesiog gyvenimas Evangelija šiandien ir dabar. Šventovė turi kitą labai svarbų vaidmenį. Kada mes su savo bendruomenė, su savo artimaisiais keliaujame į tą šventovę. Kada nešamės ir savo asmenius poreikius rūpešius, bet mums rūpi kartu ir visos bažnyčios, mūsų bendruomenės rūpešiai reikalai. Ir mes ne tik egoistiniai galvojame apie tai, kas mums svarbu, bet kas svarbu ir kartu kitiems, gal ypatingai tiems, kaip čia kalbant, klebonas minėjo, žmonės meldžiasi prašydami, kad atsiverstų šeimos nariai, kad išsivaduotų iš kokių nors priklausomybių, kad atrastų gyvą įtikėjimą. Manau, kad tai yra labai svarbu ir kiekviena šventovė, žinoma, turi savo specifiką. Manau, kad kalbant apie kazokiškių šventovę, ji vis tiek yra įkurta tėvų dominikonų. Visa tėvų dominikonų teologija, visas, sakykime, mokymas, nes tai pamokslininko ordinas, kuris kreipia dėmesį ypatingai Dievo pažinimą. Ir tas Dievo pažinimas kartu yra lydimas Dievo dvasios veikimo, šventosios dvasios veikimo. Ir ta mokinystė, Jėzaus mokinystė, kurį ypatingai randame Evangelijoje pagal Morkų. Ir ta mokinystė Marijos mokykloje, Marijos pavyzdys, yra labai gilus ir prasmingas. Tai, sakyčiau, apie kalbant apie šitą šventovę, kuri yra pergalėtoje, nugalėtoje, kartais sakoma, pažinti priešą yra svarbu, bet mano manimu daug svarbiau yra pažinti, kalbant apie dvasinius dalykus, patį Dievą. Tai nėra vien tik tai intelektualinis pažinimas, tai atsiverimas tikėjimui, Tikėjimas tai nėra kokia nors žinojimo forma, bet tiesiog Dievo pažinimas, atvirumas Dievo malonės veikimui. Evangelistas Jonas sako, kad čia tas, kas parašyta, tai yra labai mažai parašyta, nes visas pasaulis nesutalpintų knygų. Ir mes kartais klausime, kodėl Evangelijoje tiek kai kurių detalių mažai, mes norėtume galbūt plačiau daugiau žinoti. Bet mano manimu, vienas iš evangelistų atliktų darbų mums gerąją naujieną skelbint, kad mes kaip žmonės nesusižavėtume per daug antrailiais dalykais, kad mes kreiptume dėmesį tai, kas Evangelijoje Jėzaus žinioje yra svarbiausio. Ką ta Evangelijos žinia sako man, mums šiandienos bažnyčiai, ką jį kalbėjo mūsų tikėjimo broliams ir seserims praeitie, taigi susikoncentravimas labai stiprus dėmesys pačiam Jėzui visam išganimo procesui, tai galvojant ir apie Kazokiškių Dievo motinos Marijos šventovę, manyčiau, kad atvirumas Dievo dvasiai, mūsų kartu atvirumas šiandieniai bažnyčiai, mūsų klusnumas Marijos pavyzdžių, drąsa prisimant tą fiat ir be abejo, kad ta gaivi sėkminių dvasia, kuri keliaujant per kiekvieną laikmetį, istorijos sunkumus, visuomet bus pažymėtas pergalės ženklu. Taigi mūsų, sakyčiau, atvirumas šventosios dvasios vedimui, žinant, kad Marija yra pergalėtoje, kad yra nugalėtoje. Ir naujai atrasti, manau, kartu ir su dominikoniška teologija, ir bendrai su visų krikščioniškų magisterimų, visų mokymų, visa bažnytinė tradicija.
Mielas klebone, noriu klausti ir jūsų, jūs ten pažįstat Kazokiškių žmonės ir meldžiatės dažnai prie mergelės Marijos ir pažįstate tas ir istorinės aplinkybės ir kartu pažįstate tą dabartinę situaciją. Paprastai žmonės vilioja ne tik tai tą mūsų iškiliausią maldą šventos mišios, ne tik tai graži bažnyčia ir tos gražios tradicijos, kurios susijusios su vienu ar kitu pamaldumu, bet ir tie specifiniai dalykai, kurie yra vienoje ar kitoje vietoje. Ar gal teko girdėti ir palaikyti štai ypatingą kokį akcentą, kuris Kazokiškėse būdavo plėtojamas pamaldumo akcentas, kurio niekur kitur mes negalime atrasti be šito titulo. Galbūt yra ir dar kažkoks ypatingas aktas ar ypatingas gestas ar dar kažkas, ko niekur kitur žmonės nepraktikuodavo, bet būtent Kazokiškėse tai vykdavo ir vat per tą ženklą kažkaip galbūt žmonės atsiverdavo mergeliai Marijai.
Na, iš tiesų nieko tokio išskirtinio tikrai negaliu pasakyti. Turbūt, kad ir visos Marijos šventovės kažką tokio Lietuvoje, na, būtų sunku paminėti, ką jos tokio ypatingo išskirtinio turi. Tai yra vieta, kur buvo ir yra patiriamos malonės ir tas traukia žmonės ir yra labai daug, kaip ir visoje Lietuvoje, išeivių iš kaimo, kurie gyvena toli jau nuo savo gimtosios vietos, bet vat šita data, šitas šventimas sekminės, gražina atgal visus jau išvykusius, įsikrausčiusius seniai į Kazokiškės. Tai yra praktiškai, tai net aš įsivaizduoju, jeigu ateis toks laikas, kada tie mūsų kaimai dabar tuštėja, gal neliks jau čia daug gyventojų vienas kitas, bet sekminės vis tiek bus, nes atmintis turbūt eina net iš kartos į kartą. Ir tie žmonės, kurie jau net negimė Kazokiškėse, bet jų tėvai iš čia kilę iš šitos parapijos, jie per sekminę sugrįžta. Tokia kolektyvinė, sakyčiau, jau atmintis yra tikrai, bent jau šitoj vietoj, man yra labai pastebimas ir labai mielas.
Tai tikriausiai žmonės, kad ir iš toliau atvykę į tą savo gimtą, į kraštą, kuriame kadaise gyveno, ne tik tai dalyvauja mišiose, bet ir vyksta gal dar kažkas kita, ypač ankstesniais metais, kai karantinas netrukdė susiburti ir švęsti, kažkaip minėti tą šventę, tą dieną.
Na, ypatingo tokio kažkokio akcento nėra, vyksta, aišku, ir šventė, kultūros namai organizuoja tam tikrus renginius prie bažnyčios. Tokia tai yra tikrai parapijinė šventė visapusiška, net su kermaučium, tas viskas vyksta. O šiemet aš manau, kad jeigu vystysis toliau gana palankiai šitą situaciją visą karantininė, tai mes jau esame numatę švęsti kaip visą laiką. Tik tai, na, jeigu nebus ypatingai tokių oro sąlygų, tai švęsime lauke turime išrinkę jau gerą vietą prie bažnyčios sienos, pastatysime altorių ir ten pakankamai yra erdvės, kad žmonės galėtų saugiai atitinkamai šiandieniniai situacijai rinktis ir švęsti kartu sekmines. Tai 12 valandą yra pagrindinė šventosios mišios ir tuo metu kaip tik žmonės klausinėja, ar bus piligriminė kelionė. Tai tikrai iš Vievio, manau, susirinks nemažai žmonių. Matysime, kokia tai bus situacija, po kiek ten galima žmonių eiti, jeigu susirinks ten daugiau negu ta grupelė, kelios grupelės, bet vis tiek žmonės jau yra labai pasiilgę, ypač dabar, kada toks buvo uždaras laikas, tai labai pasiilgę yra tokio dalyko kaip piligriminė kelionė. Tai aš tikiuosi, nebent kažkas įvyktų blogo ir jau, nu, ko mes visai nesitikime pagal šiandieninės tendencijas, kad tikrai turėtume keisti kažką tai šitame šventime, bet aš manau, kad viskas įvyks kaip visą laiką.
Šalia kreipinio mergelė Marija nugalėtoja, klaidų nugalėtoja, yra ir kreipinys mergelė Marija Rožinio karalienė. Šitaip kreipiamės į mergelę Mariją, kuri gerbiama Kazokiškėse. Tai turbūt Rožinio malda yra neatsiejama tos piligrimystės dalis ir galbūt Rožinio maldą dar kalbate ir dar gal kokiomis kitomis aplinkybėmis prie paveikslo pabrėždami štai maldos į mergelę Mariją reikšmingumą, kaip yra.
Žmonės renkasi net ir be kunigo, tas yra tam tikras fenomenas, kad tos parapijos, kurios neturi, kurios yra aptarnaujamos, jos yra tam tikra prasme gyvesnės, jie tvarkosi ir tie ūkinius reikalus daug atsakingiau ir tame tarp ir maldai. Žmonės renkasi, kalba rožinį, ypač rožinio mėnesį, o mergelė Marija nugalėtoja yra švenčiama tą pačią dieną kaip ir rožinio karalienė, kadangi tai yra susiję dalykai. Tai yra viena šventė, kadangi su rožiniu ir buvo tas Lepanto mūšis laimėtas, jeigu aš gerai prisimenu visą šitą aprašytą situaciją.
Na, mielas klebone, taip pat galbūt galėtumėte ir šių metų tą tokią, na, kaip sakyt, atlaidų programą pristatyti, jeigu kažkas štai susidomėjo, girdi pirmą kartą ir galbūt norėtų vykti į Kazokiškės, na, į kur mes galėtume pakviesti, kas vyks Kazokiškėse per sekmines.
Matysime, kokia bus situacija. Tradiciškai tai būna, prasideda jau vakaro šventosiomis mišiomis šeštadienį. Dienos metu jau sekminių dieną būna 10 valandą šventosios mišios ir pagrindinė šventosios mišios būna 12 valandą. Tai jeigu situacija dar bus tokia įtempta, tai turėsime tik tai 12 valandą šventasios mišias. Tai jau tikrai vienaip ar kitaip šitos šventosios mišios įvyks, švenčiamos. Tai aš ir kvieščiau visus, kurie nori aplankyti tikrai tą unikalią vietą, beje, ir gamtinė prasme nepaprastai gražią, tai kviečiu kaip tik tai sekminių dieną, gegužės 31, 12 valandai.
Taigi, mėly laidos dalyviai, ką dar turėtumėte pridėti?
Norėčiau šitą progą tikrai padėkoti parapijos klebonui, kunigu Alfonsui Kelmeliui, už jo tokį didelį rūpestį, šitą šventovę, parapija yra aptarnaujama iš Vievio ir eilę metų kunigas Alfonsas skyrė išskirtinį dėmesį tiek saugojant sekminių tradiciją, tiek atnaujinant pačią šventovę. Labai daug darbų yra per pastaruosius metus nuveikta, klebonas tik tai kukliai nepasakoja tų darbų, ir taip pat parapijos namai faktiškai kapitaliai suremontuoti, įrengiant taip pat stovyklą jaunimui, nes ta gamta tikrai Kazokiškių yra nuostabi. Šalia yra parapijos buvusi klebonija, dar vienas ūkinis pastatas, kuris pritaikytas yra jaunimui, šeimoms, ir kartu piligrimai tiek iš Vievio, tiek iš kitur atvykę turi labai unikalią galimybę, ypač tai būna vasarą, ten ne vieną dieną praleisti ir kartu įrengtos patalpos ir apsistoti kartu atvykus kaip piligrimams. Ir tą progą taip pat noriu padėkoti parapijos vikarui, kunigui Povilui, kuris kartu buria įvairias maldos grupės, stengiasi ugdyti tą žmonių gilų ir brandų krikščionišką tikėjimą, Dievo žodžio pažinimą, kartu tą bendruomeniškumą, ypatingai rengiantį šventiesiems sakramentams, tiek vaikučius, tiek jaunimą, tiek šeimas, ir kartu visai Vievio parapijos bendruomeniai. Na, o žinoma, kaip klebonas sakė, nors parapiečių nėra gausiai likę Kazokiškių parapijoje, tačiau be jų šita tradicija būtų senai išnykusi. Ir čia turiu minti ir tuos Kazokiškių parapiečius, kurie gyvena Kazokiškėse pirmiausia, bet taip pat ir iš ten kilusius žmonės, kurie yra pasklidę po visą Lietuvą, kurie net grįžę iš užsienio, jeigu ten gyvena ar studijuoja ar dirba, grįžę į Lietuvą vasarą sekminėms, tikrai dalyvauja, rūpinasi, švenčia, džiaugiasi ir tikrai tą tradiciją perduoda savo vaikams. Tai tikrai jiems labai didelis ačiū, kad jūs savo šaknis branginate, savo gimtą tėvų arba net senelio prosenelių žemę, kraštą, iš kurį esate savo šaknimis kilę ir suaugę. Ir labai linkėčiau, kad šita graži tokia tradicija, sekminių šventimo tradicija Kazokiškėse turėtų ateiti ir jūs perduotumėte savo vaikams ir anūkams ir, na, ir kartu visiems piligrimams, kur galbūt jūsų tai nesieja Kazokiškės, bet gyvenate galbūt Vilniuje, Vilnius visiškai netoli, ar bet kur kitur, kur galite sekmines švęsti tokioje gražioje kaimiškoje aplinkoje, gražioje gamtoj ir tiesiog savotiškai nusikelti į tuos gan tolimus laikus, kada čia buvo dominikonai, kada dominikonai puoselėjo šitą pamaldumą, kada čia veikė, gyvai veikė parapinis bendruomeninis gyvenimas ir kada tas Marijos kultas per sekmines, kaip pasakojo klebonas, buvo taip gausiai lankomas piligrimų. Taigi ačiū visiems piligrimams, kurie šiaip visuomet atvyksta ir kurie ateityje, žvelgiant į ateitį, taip pat šitą šventovę atras ir tikrai savo širdyje turės tą nuostabų Marijos paveikslą, kuris labai įdomu, matysite, yra taip altorijoje įdėtas, panašiai kaip Romoje, Marija Maggiore bazilikoje, Salius Populi Romani. Taigi labai unikaliai jis yra altorijoje išreikštas ir toksai Lietuvoje, man atrodo, na, turbūt nedaug yra taip įdėtų altorijoje Marijos paveikslų. Ačiū jums visiems.
Ačiū mėlyjams laidos dalyviams, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje apie Kazokiškių bažnyčios mergelės Marijos nugalėtojos šventę minėjimą, kuris minimas per sekmines, pasakojo Vievio ir Kazokiškių parapijų klebonas kunigas Alfonsas Kelmelis ir taip pat Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Juos kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems pergalės prieš bet kokį blogį, prieš bet ką, kas mus atskiria nuo Dievo. Iki pasimatymo įvairiuose atlaiduose. Ačiū, sudie.